Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 10 majit, argumentet kryesore. Në udhjencën e sotme të përgjithshme, Benedikti 16 theksoi se Kisha e Romës është garanci për transmetimin e pandërprerë të fesë apostolike.
Të dielën e bariu të mirë, në të gjitha kishat e kryedioqezës së Shkodrës u lexua mesazhi i papës Benedikti 16 për thirrjet meshtarake.
Filmi Kodi Da Vinci, që nisi të shfaqet në kinemat, duhet parë me sy kritik si krijim i dyshimt i fantazisë së shkrimtarit që fyen ndjenjat e besimtarve katolik.
Në Bashkimin Evropian çdo 33 sekonda prishet një martesë. Viktimat janë fëmijët.
Kina anulloi sot të gjitha takimet me zyrtarët shqiptar si kundërpërgjigje për mos dorëzimin e 5 kinezëve musliman.
Sot Kisha Katolike përkujtoi Shën Jobin.
Një përshëndetje të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Arben Marku e Katerina Nushi.
Emisionin ton mund të ndiqni edhe në faqen e internetit www.radiovatikana.org.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Vazhdimësia episkopale garanton gjatë historisë tërsin dhe pastërtin e fesë transmituar nga apostujt. Këtë pohoj sot Benedikti 16 gjatë udjencës përgjithshme mbajtur në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan. Kisha që nis me dëshirën e Krishtit, vion ecjen rrugët e historisë në sajt të trashëgimisë apostolike. Ky ishte argumenti kryesor që trajtoi Benedikti 16 në udjencën e sotme të përgjithshme, në të cilën morën pjesë rreth 50.000 shtektare besimtar nga të katër anët e botës, ndërmjet tyre edhe 100 meshtar ardhur nga Vietnami, shoqëruar nga kryepeshvi i Ho Chi Minhit, kardinali Jean-Baptiste Phan Minh Man.
Të krishterët e sotëm kanë provën historike dhe garancinë shpirtërore se feja që Jezusi ju transmetoi apostujve është pikërisht kjo fe që mbriti e plot dhe e pastër deri në ditët tona. Prova dhe garancia vijnë nga bashkëlidhja papëve dhe i peshvive, të cilët që prej 2000 vjetësh nuk heqin dorë nga kumtimi i fjalës së Zotit e i traditës. Ky zinxhir nuk është pa emër as mitologjik, njihet nga të gjithë me emrin Trashëgimi Apostolike.
Benedikti 16 nisi kështu para besimtarve të mbledhur në sheshin e Shën Pjetrit e para gjithë kishës një kapitull të ri të ciklit të katekizmit të tij, kushtuar lidhjes së Krishtit me kishën dhe rolit të apostujve brenda kishës. Por para se të niste shpjegimin katekistik, sqaroi fjalën i peshkëve që do të ishte në bazë të reflektimit.
Vescovo è la forma italiana della parola episkopos greco.
I peshkëv është forma italiane e fjalës greke episkopos. E kjo fjalë tregon një njeri që ka vegjime nga lart, një njeri që shikon e shikon me zemër. Vetë Shën Pjetri në letrën e tij të parë e quan Zotin Jezus bari e i peshkëv, rojtar i shpirtrave tan. Me breznin e dytë të apostujve nga Pjetri tek pali e tek të tjerët, shërbimi i peshvive në kishë mori emrin episkopat. E figura i peshvit nisi të shquhej mbi bazën e përvojave e të formave karizmatike të pranishme në bashkësinë krishterë.
Così la successione nella funzione episcopale si presenta come continuità.
Kështu, vazhdimësia në funksionin e peshvënor paraqitet si garanci për vazhdimësinë e traditës apostolike. Lidhja fuqishme ndërmjet kolegjit e i peshvive dhe bashkësisë fillestare të apostujve kuptohet sidomos në vijën e vazhdimësisë historike. Në këtë vazhdimësi të trashëgimisë qëndron edhe garancia vazhdimësisë në bashkësinë krishtare të sotme, të kolegjit apostolik që Krishti mblodhi rreth vetes. Por vazhdimësia ka edhe kuptim shpirtëror, sepse trashëgimia apostolike e ministerit konsiderohet si vendi privilegjuar i veprimit dhe i transmetimit të Shpirtit Shenjt.
Në këtë transmetim të fjalës e traditës, spikat kisha e Romës. Ajo, pohoi Benedikti 16, bëhet shenjë kritere garancie transmetimit të pandërprerë të fesë apostolike. Ky rend dhe kjo vazhdimësi, vijoi papa, duke cituar i peshkëve në shekullit 2 Ireneun e Lionit, vlen si prova më plot se feja gjallë transmetuar nga apostujt është një dhe njëjtë me atë që është ruajtur e transmetuar në vërtetësi.
mediante quindi la successione apostolica, è allora Cristo che ci raggiunge. Nella parola degli apostoli...
Për mes trashegimis apostolike, Krishti arrin tek ne. Është ai që na flet për mes fjales së pasarsve të apostive. Është ai që vepron me duart e tyre ndër sakramente. Në sytë e tyre janë sytë e tij që na shikojnë e na bëjnë të ndjejmë se Zoti na do, se na pranon në zemër të vet. E edhe sot, vet Krishti është bariu i vërtet, erojtari i shpirtrave tan, e ne ndjekim plot besim, mirënjohje e gëzim.
Mirënjohje e gëzim shprehu sot edhe turma në sheshin e Shën Pjetrit që përshëndeti atën e shenjtë me duart rokitje e brohoritje gjatë përmbledhjes së katekizmit në gjuhë të ndryshme. Një përshëndetje të veçantë Papa u drejtoi sot të rregulltarëve infermiere të kongregatave të ndryshme, nxënësve të seminarit papnor ndërkombëtar, kampan dhe grupeve të tjera të shumta, njerëz të gjitha moshave e profesioneve, duke ju drejtuar si zakonisht trinjve, pleqshve të posamartuarve, Benedikti 16 i ftoi t'i sjellin syt nga Maria në këtë muaj që i është kushtuar dhe uroi.
Madonna, mi aiuti a portare un raggio di serenità dove c'è preoccupazione e solitudine.
Zoja bekuar, ju ndihmoft për të quar një rreze paqeje atje ku ka shqetësim e vetmi.
Nga kisha në trevat shqiptare.
Të djelen e bariut mirë në të gjitha kishat e kryediocezës së Shkodrës u lexua mesazhi Papës Benediktit 16 për thirrjet meshtanake në ditën e lutjes që është kushtuar. E ishte pikrisht kjo lutje që u lartua një zëri nga të gjitha kishat, sepse të korrat janë të begata, por korrësit janë ende pak. Shërbimi bashkëpunëtore son Jolanda Baba.
Të korrat janë të mëdha e punëtor janë pak. Luteni Zotin e të korrave të dërgojnë punëtor në arret e tij. Mbi këtë thirrje të ungjillit, në mbar kishat e arkidiocezës Shkodër-Pult, e diela bariut e mirë ka shërbyer si një ditë lutje intensive për thirrjet. Në beshtetje kjo dhe të ftesës që ati shejt Benedikti 16 i bën marë kishës katolike në ditë nërkomtare kushtuar thirjeve me shtarake. Në katedralin e Shkodrës, kremtimin qëndror të ditës, e ka uhequr veç këllgjësia ti im Zotë Angelo Masafra, Arxhipeshkë Metropolit Shkodër-Pult. Homelin e rastit im Zotë e ka përqëndruar në figurën e bariu të mirë, rëndësin e lutjes për thirjet me shtarake, që për kishën e gjithë marshme janë atë shumë të nevojshme, dhe me te për përkishën tonë në Shqipëri. Djemë dhe vajzat shqiptare duhet i përgjigjen me bujrari i thirjes së Zotit nësa jo troket në zemrën e tyre ka porositurim Zotit. Por ato që ndihmojnë në realizimin e këtij qëllimi janë lutjet e pandërprerura të marë bashkësisë katolike.
Kodi dy kuptimt. Mbrin në salat e kinemas, filmi frymzuar nga romani Dan Brown, reflektimi historianit Franco Cardini. Nuk është as i besueshëm, as i aftë si historian. Me këto fjalë, me 7 prillin e kaluar, gjykatësi Peter Smith e shpallit pafajshëm romancierin Dan Brown, që ishte akuzuar për kopjim të veprës Grali i Shenjtë, botuar në vitin 1982, bazuar mbi dokumente të rreme. Tani, në salat e kinemas të gjithë botës, arrin filmi i ri i shoqëruar me parullën E vërteta do të zbulohet. Jemi para një fraze me dy kuptime që nuk mund konsiderohet e padëmshme. Me që romani mbi të cilën bazohet filmi është përkthyer prej kohe në gjuhën shqipe, duke shaktuar jo pak diskutime, krejtësisht të pa bazuara natyrisht e duke pasur parasysh se do të arrijë edhe filmi, ftuam në studion ton historianin Franco Cardini për një reflektim mbi filmin e ri.
Nuk ka dyshim se modeli i madh i Dan Brownit është paraletrar e parahistorik. Dan Brown bën kundra Opus Dei, atë që duke nisur nga shekulli 18 është bërë kundra shoqërisë së jezuitëve. I shikon rregulltarët e Opus Dei si fanatik të devoqëm që punojnë verbërisht në shërbim të kishës e nuk ndalen para asgjëje, kur bëhet fjalë për të mbrojtur pushtetin e tyre. Shoqëria jezuitëve në rrjedh shekujsh ka qenë krejt ndryshe nga që kanë paraqitur kundërshtarët e megjithatë, duke nisur nga 700-a, tradita në fillim protestante, pastaj antiklerikale, e paraqitja ashtu si interesonte. Kyç i leximit për të kuptuar atë që shkruan Dan Brown për Opus Dei, duhet kërkuar në faktin se shkrimtari, nësa merr pendën në dorë, ndjehet i sigurt se do të ketë sukses, e është kjo që ka rëndësi për të.
Tek Dan Brown vret një rikujtim këmbgulesit ashtu quajturit parimbi rolin parsor të femrës në kishë.
Un forte elemento femminista anche quello che Dan Brown ha preso.
Frymën e fort feministe Dan Browni e ka marrë në nivelin më të ulët, sepse ky është niveli nga i cili arrihet suksesi masmedial. Ripërsërit kështu një traditë të vjetëruar që nis me Margaret Morrain, shkrimtare e shekullit të kaluar, autore e romanit Zoti i Shtrigave, për të ricikluar historinë pa kurfar baze antropologjike të Zotit me origjinë femërore, fekundues, i mirë paqësor, i cili më pas zëvendësohet me Zotin e ushtrive, hyn në prifterive të luftetarve, e kyna qenka Zoti i vetëm i Abrahamit, Zoti i egër, shtypës mizor.
Spoti i filmit që frymëzohet nga libri njofton: nuk ka rëndësi çka besoni, që keni lexuar, Kodi Da Vinci do t'ju zbuloj të fshehtën, ndoshta është ky kumti që i ngacmon më shumë besimtarët.
All'idea che il film possa essere costruito su un'ipotesi anticattolica e bazi
të krijohet ideja se filmi është ngritur mbi një supozim antikatolik, e kujdes, po e theksoj antikatolike. Kjo natyrisht e bën gjithçka më të dyshimt. Çdo të thotë të heqësh dorë nga çka beson për të shijuar shfaqjen e një filmi, a mund të shijohet pastaj një film nëse në një far pikë të tij besimtari ndjen veten të fyer në elementet më intime që përbëjnë fenë e tij? Sigurisht jo. Ky nuk është film i padëmshëm, i parrezikshëm, e prandaj nuk mund të konsiderohet as si fryt i pastër i fantazisë, edhe pse fantazia mund të shtihet qetësisht në punë duke shfrytzuar objektet e tjera që nuk fyen askënd në ndjenjat më të thella. Nuk mund të mos lind pyetja: a do të ishte e gatshme shoqëria civile edhe ajo laike të pranonte një film që fyen rënd ndjenjat fetare të hebrejve, të muslimanëve e të budistëve? Do të ngrihej sigurisht një kor i rebeluar zërash edhe nga ana e laikëve përballë një fyerje të tillë të ndjenjave fetare të besimtarve e kështu me radhë. Tashti vjoj të pyes: pse kundër katolikëve mund të bëhen gjëra që asnjë nga ne nuk mund as t'i mendoj, se mund të bëhen kundra hebrejve, muslimanëve ose besimtarve të feve të tjera?
Që përgjigje mund të japim atyre që flasin për lirinë e kritikës?
Liria e kritikës, e satirës, e edhe e fantazisë mund të ushtrohet lirisht në shumë drejtime. Unë pyes, a do të ishte e mundur sot të bëjë në perëndim një film që do të vinte në loj vlerat e lirisë e të demokracisë, në të cilat ndodhë se në mënyrat të ndryshme, besojmë të gjithë dhe imbrojmë të gjithë? A do të ishte e mundur të bëjë një film që të talle i bie fjala me shfarosjen e hebrejve nga nazistet e, si fryti fantazis, të krijon të një Hitler ose një Stalin pozitiv, simpatik, përball demokracive të mëdha negative, antipatike të perëndimit, pa dyshim që nuk do të pranonim.
Nga lajmet shoqërore e politike. Në Bashkimin Evropian, çdo 33 sekonda prishet një martesë. Viktimat janë miliona fëmijë. Evropa është një kontinent i vjetër. Ky është shqetësimi që shprehet në raportin kushtuar Evolucionit të familjes në Evropë, përpiluar nga Instituti i Politikave Familjare që ju paraqit Parlamentit Evropian në Bruksel. Raportin fjalë është hartuar nga një grup specialistësh të fushave të ndryshme si psikologji, demografi, por edhe nga ekspertë të ndërthurjes së punës me jetën familjare. Bëhet fjalë për një nga studimet më të plota dhe më aktuale që është kushtuar që nga viti 1985 çështjes së familjes në Evropë.
Giorgio Napolitano, 81 vjeç, u zgjoll sot presidenti i Republikës Italiane. Pas 3 ditësh votimeve të fshehta dhe pa rezultate, majoranca e majt arriti të siguroj votat e nevojshme për të caktuar Napolitanon në postin më të lartë shtetëror. Ish kryeministri Berlusconi i bëri urimet e rastit presidentit të ri, por edhe shprehu shqetësimin se tani të gjitha postet kyçe, përfshi Senatin dhe Parlamentin, i përkasin së majtës, ndërkohë që 50% e italianëve që votuan në zgjedhjet e fundit për qendrën e djathtë nuk u përfaqësuan fare në qeverisje.
Ministrat e jashtëm Shtetit Bashkuar të Amerikës, Bashkimit Evropian, Rusisë dhe OKB-s të katër shes që merret me lindjen e mesme, arritën në New York një marrëveshje për të ndihmuar autoritetin kombëtar palestinez tani që vendi qeveriset nga Hamasi. Bëhet fjalë për fonde që do të jepen popullit palestinez pa kaluar nëpër duart e qeverisë së re e njohur si mbështetëse e terrorizmit.
Gjatë vizitës së tij në Indonezi, presidenti iranian Ahmadinejad e përkufizoi shqetësimin e vendeve perëndimore për çështjen bërthamore si një gënjeshtër të madhe.
Fletojmë kalendarin.
Sot Kisha Katolike përkujtoi Shën Jobin. Jobi, figurë tepër e njohur në Bibël e në traditën e krishterë si modeli i shetërisë dhe i durimit, lindi e jetoi në viset e Husit, të cilat shumë autorë identifikojnë me zonën ndërmjet Idumes e Arabisë Veriore. Gjithçka të bind se ai nuk ishte hebre, por thjesht njeri i drejt që jetonte me frigën e Zotit. Prej i shkrimit shenjt, mësojmë se ishte njeriu më i pasur i lindjes, kishte deve, qe, gomer, esklevër të panumërt. Ishte në kulmin e pasurisë dhe të lumnisë, kur papritmas, i ranë mbi kokë fatkesitë të mërshme njëra pas tjetërës. Në një kohë të për të shkurtër, humbi gjithçka kishte, pasurisë, klevër, bie, bia. Të thjeshta e kuptim plot e fjalë që tha kur e pa veten duke u rrogomisur nga kulmi i begatisë ngreminën e mirimit. Jahve mi dhuroi e Jahve mi mori. Bekuar qoftë emri Jahve.
Sikur të mos mjaftonin gjithë këto kolbe, ashtu i mjerë i vetmuar u prek nga një sëmundje që ja shndroi gjithë trupin në plagë. Por ai se humbi duresën, asatëherë kur e shoqja që ishte ende gjallë, nisi të tallej keqas me te. I dëbuar nga shtëpia, u detyrua t'i kaloj ditët maj një grumbulli plehrash. Aty e gjetën tre miqtë e tij të ngushtë të cilët, të njoftuar për mjerimet që i kishin rënë mbi kokë, vrapuan ta ngushëllonin. Ishin Elifazi Temianit, Baldadi Suhit dhe Safari Naamatit. Këtu në librin e Jobit, një nga librat e shkrimit shenjt, nis një dialog tepër i gjatë ndërmjet tyre. Diskutohet me frymë të lartë poetike për problemet më të mprehta e më fisnike që kanë munduar mendjen njerëzore në shekuj, për zanafillin e dhimbjes në botë, për lidhjen ndërmjet njerëzit e Zotit, lumnin e fatkeqësinë, për fatin e njerëzit dhe kuptimin e jetës së tij.
I pari e merr fjalën Jobi, i cili në një monolog sinqerisht dramatik shfren gjithë dhimbjen që e bren, duke mallkuar ditën kur lindi e duke i bërë vetes pyetjen e përjetshme: pse vjen njeriu në jetë kur është i dënuar të jetë fatkeq? Atqast, ai nuk e di se është djalli që e ka vënë në një provë, të cilën Zoti e ka lejuar, duke pasur besim të patundur në duresën e Jobit. Prova është e gjatë dhe e vështirë. Asaj i kushtohet pjesa kryesore e librit të Jobit, e fjala e fundit i takon pikrisht Zotit. Atëherë libri i Jobit i afrohet me shpejtësi fundit. Jeta e shenjtit që përkujtohet sot pas provës përmblidhet në pak versete. Zoti ia shpërblen durimin, ia kthen rishtas të gjitha pasuritë, i fal 7 bie 3 bia e jep jetë gjatë të lumë derisa vdes në moshën 140 vjeç, i ngopur me të mira e me ditë. Edhe për sonte programi ynë përfundoi. Miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jezus Kristus.